Καλή σας πολύ, καλή σας ημέρα. Σήμερα 3η 13 Σεπτέμβρη, μην ακούσουμε για γρουσουζιές και τέτοια δεν ισχύουν, μην είστε προληπτικοί. Άναψε λίγο τα μάξι, σήμερα είχαμε διάφορες περιπέτειες. Οριακά έφτασα, παιδιά, να ξέρετε, με την ψυχή στο στόμα. Δεν είμαι λαχανιασμένος, είναι από το κρυολόγημα που με ταλαιπωρεί αρκετές μέρες τώρα. Και μιας και κάνουμε ένα ωραίο ταξίδι, ξεκίνησε πάλι η σχολική χρονιά και τρέχουμε σαν μπαλαβή να φτάσουμε, γιατί η κίνηση δεν παίζεται, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λέω να κάνουμε ένα πιο μακρινό ταξίδι εμείς, ένα υπερατλαντικό και όχι μόνο. Να φτάσουμε υπερωκεανικό, θα το πω. Να φτάσουμε στην Αυστραλία, γιατί σήμερα με τη βοήθεια της Στέλλας Γκλιάνας που έχει... Τη Στέλλας Γκλιάνα που έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής. Βιάζομαι, παιδιά, έτσι. Και του Παναγιώτη Ατρίδη που είναι στη ρύθμιση των ήχων, θα ταξιδέψουμε και θα γνωρίσουμε ρεμπέτες στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Καλό ρεμπέτικο τραγούδι στη Μελβούρνη. Πάμε και σε πολύ λίγο συναντιόμαστε με τον Κώστα Καλαμαρά. Για πάμε, θέλω μαστούρης να γίνω. Λοιπόν, τώρα εσείς θα νομίζετε ότι αυτό που ακούσατε είναι από κάποιο στέκι ρεμπέτικο στην Αγορά ή στον Πειραιά κλπ. Έλα μου ντε που δεν είναι όμως, είναι από τη Μελβούρνη. Τραγουδάει και παίζει μπουζούκι ο Κώστας Καλαμαράς, τον οποίο συναντάμε τώρα ζωντανά. Κιθάρα, μπουζούκι, απ' όλα. Λοιπόν, πάμε. Κώστα, καλημέρα.
Καλημέρα, τι κάνεις, καλά είσαι?
Καλησπέρα εκεί, έτσι.
Ναι, το απόγευμα, τώρα πήρα τα παιδιά από το σχολείο.
Τι ώρα είναι τώρα?
4:30 το απόγευμα.
Α, ωραία, ωραία, ωραία. Τι ρωτάει τώρα εδώ, έχουμε το φίλο μας τον Παναγιώτη Ατρίδη που κάνει τη ρύθμιση των ήχων και μπαίνει στην κουβέντα πάντα, ρωτάει τι καιρό κάνει εκεί, τώρα είναι χειμώνας, έχει μπει χειμώνας.
Τώρα έχουμε άνοιξη.
Α.
Και σιγά σιγά ανοίγουν όλα. Είναι χειμώνα, τώρα περάσαμε χειμώνα, κρύο, yeah. Αλλά τώρα ανοίγει, είναι άνοιξη τώρα.
Ωραία, λοιπόν, άρα τώρα για να καταλάβουμε καλά, το καλοκαίρι το δικό μας είναι ο χειμώνας ο δικός σας, έτσι?
Ναι, ναι, είναι.
Οπότε εσείς την κάνετε προς τα εδώ, προς Ελλάδα συνήθως, όταν καλοκαιριάζει εδώ και χειμωνιάζει εκεί και έρχεστε και ακούτε και παίζετε ωραίο και όμορφο μαρκικό ρεμπέτικο. Να σε ρωτήσω, πόσα χρόνια ασχολείσαι με το ρεμπέτικο τραγούδι?
Η πρώτη φορά που άκουσα ρεμπέτικα ήταν περίπου το 82, όταν ήταν, θυμάσαι το πρόγραμμα την ώρα της Αυγής με το Ξιντάρις που ήταν στην Τηλεόραση?
Ναι, βέβαια, ναι.
Αυτό ήταν το πρώτο. Και η πρώτη φορά που άκουσα τον Γιώργο Ξιντάρις, τρελάθηκα. Και από τώρα είμαι εγώ 49, τώρα περίπου 40 χρόνια ακούω ρεμπέτικα.
Δηλαδή από τη σειρά, έτσι, από την τηλεοπτική σειρά. Την έβλεπες εκεί στην Αυστραλία τώρα αυτά? Έβλεπες τη σειρά στην Αυστραλία και έτσι δέθηκες?
Στην Αυστραλία, αλλά είχαμε εσύ στην Ελλάδα και μέναμε στην Ελλάδα για λίγο. Αλλά γυρίσαμε. Και όταν γυρίσαμε ήταν περίπου το 82, όταν άρχισε αυτό το πρόγραμμα στην τηλεόραση. Και από εκεί κόλλησε. Και ο πατέρας μου, και ο πατέρας μου έπαιζε κιθάρα, κλασική κιθάρα. Έχω έναν αδερφό που αυτός παίζει, είμαστε δίδυνοι, και αυτός παίζει και η κιθάρα.
Α, όλοι μαζί, μουσική οικογένεια.
Πάντα, πάντα στο σπίτι ήταν.
Οπότε εσύ, εντάξει, μεγαλώνοντας σε ένα μουσικό σπίτι και με πατέρα μουσικό και αδερφό που είχε επίσης τα ίδια ερίσματα με σένα, δεν είχες άλλο δρόμο, αλλά πήρες τον καλό το δρόμο, εννοώντας πηγαίνοντας προς το ρεμπέτικο, μετά από όλο αυτό τον παραλληλισμό των ζώων που είδες εκεί πέρα στη σειρά αυτή, έτσι. Το μινόρι της Αυγής. Ναι. Πότε ξεκίνησες να παίζεις, πότε πρώτο έπιασες μπουζούκι στα χέρια σου, έτσι?
Το πρώτο, το μπουζούκι δεν το παίζω πολλά χρόνια, μόνο 7 χρόνια παίζω μπουζούκι, αλλά το παγλαμά, άρχισα με το παγλαμά από 9 χρονών. Και από 12 άλλαξα στη κιθάρα, και, αλλά το παγλαμά ήταν το πρώτο. Ένα παγλαμά που έφερε ο πατέρας μου από την Ελλάδα. Και από εκεί τρελάθηκα, και τότε άρχισα να παίζω και κιθάρα από 11-12 χρονών. Και το μπουζούκι το έπιασα σοβαρά περίπου 6-7 χρόνια.
Ωραία, το μπαγλαμαδάκι είναι ένα όργανο, ένα μουσικό όργανο, εκτός από το μέγεθός του, έτσι, που είναι και εύκολο και το είχαν τότε κάποιοι που ήταν καταδικασμένοι σε φυλακές και το κρύβανε, το φτιάχνανε με διάφορους τρόπους στις φυλακές, από καρύδα, από διάφορους τρόπους είχαν τέλος πάντων για να φτιάχνουν το μπαγλαμά τους. Είναι εύκολο σαν όργανο να το παίξεις?
Για παιδί είναι πολύ εύκολο. Έχω 3 αγόρια και ο μικρότερος είναι τώρα 5 χρονών και αυτός το πιάνει. Αυτός το πιάνει. Και έχει γίνει, το μαθαίνω πώς θα το κρατάει και πώς θα το παίζει. Έχω 4 παιδιά, αλλά ο μικρότερος είναι αυτός, το βλέπει, το έχει μέσα. Γιατί πολλές φορές έχω φίλοι που έρχονται εδώ και παίζουμε, κάνουμε πρόβες και όλα αυτά. Και αυτός είναι ο μόνος που κάθεται. Και κάθεται δίπλα μας και...
Δεν τη γλιτώνει.
Έχει το ρυθμό.
Δεν τη γλιτώνει. Δεν μου λες 4 παιδιά έχεις, έτσι?
4 παιδιά, μια κόρη και 3 αγόρια.
Για
καλαμαράκια.
Καλαμαράκια. Για πες τώρα, με τι σειρά έχουν γίνει τα παιδιά?
Η κόρη μου και 3 αγόρια.
Ναι, όχι, η κόρη σου είναι μεγαλύτερη, αυτό εννοώ.
Ναι, η μεγαλύτερη, ναι.
Α, πρώτα έβγαλες την κόρη, καθάρισες και μετά λες, δεν πάω να ρίξω και μερικά αγόρια να έχω.
Ποιος θα κρατάει το όνομα?
Αλλά
είναι παράξενο, γιατί με τη μουσική δεν το σπρώχνω, άμα θέλουν. Αλλά πάντα έχουμε, είναι ένα κανάλι στην Αθήνα που το λένε Ρεμπέτικα για λίγους. Ναι. Είναι στο ίντερνετ. Και αυτό το έχω πάντα, 8 ώρες την ημέρα. Και η μουσική είναι πάντα στο σπίτι. Και κάνω πρόβες στο σπίτι πάντα. Προσπαθώ να κάνω πρόβα να μην βλέπω τηλεόραση. Έτσι είναι το σύστημα μου.
Δεν μου λες τώρα, αυτό είναι το κανονικό σου επάγγελμα, δηλαδή μέσα από αυτό βιοπορίζεσαι και ζεις την οικογένειά σου, ή κάνεις παράλληλα και κάτι άλλο και είναι, ας το πούμε, σαν χόμπι παύλα επάγγελμα?
Ναι, δουλεύω σε ένα γραφείο, σε ραδιόσταθμο, δουλεύω σε σταθμό. Α, όχι, και έχω, αλλά δεν δουλεύω στο μικρόφωνο, δουλεύω στο γραφείο. Uh-huh. Αλλά στη Μελβούνη τώρα παίζουμε περίπου 4 φορές την εβδομάδα. Μπορούμε να
σοβαρά.
Παίξουμε παραπάνω, άμα θέλουμε. Ναι, υπάρχει. Για ρεμπέτικα, δεν είναι μόνο περίπου 15 άνθρωποι, ούτε 15 άνθρωποι που παίζουν το κανονικό ρεμπέτικο. Είναι το προπολεμικό ρεμπέτικο, όπως λέμε.
Ναι, δεκαετία του 30, Μάρκος, Πειραιάς κλπ. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Τώρα, εντάξει, είχες τα ακούσματα από τη σειρά αυτή και σαν μικρό παιδί μεγάλωνες και χίλια δύο πράγματα. Αυτό όλο το πράγμα όμως για να το φέρεις στην σημερινή του κατάσταση και να το διαμορφώσεις θέλει δουλειά, θέλει σκέψη, θέλει κόλλημα πάνω σε αυτό. Δηλαδή να μην παρεκκλίνεις, είδες αυτό που είπες νωρίτερα, μόνο 15 παίζουμε το καλό παραδοσιακό γνήσιο ρεμπέτικο. Να μην είναι και λίγο ρεμπέτικο και λίγο λαϊκό και λίγο έτσι και αυτό και από εδώ και από εκεί. Είναι συγκεκριμένο. Εκεί πώς κατέληξες και είπες ότι εγώ παιδιά θέλω να παίζω ρεμπέτικο παλιό, γνήσιο και όμορφο.
Ναι, πάντα μ' άρεσε. Από μικρό, πάντα. Από το μόλις είδες στη τηλεόραση αυτό το πρόγραμμα ήξερα ποιο ρεμπέτικο μ' άρεσε και ποιο δεν μ' άρεσε. Και μ' άρεσαν λαϊκά, δεν λέω που δεν μ' άρεσαν λαϊκά και άλλα. Αλλά ήξερα αυτά που ήθελα να παίξω. Ήταν το προπολεμικό, κανονικό, απλό ρεμπέτικο. Και ήταν ένα παιδί που ήταν από την Ελλάδα που ήρθε να σπουδάσει εδώ στη Μελβούνη, που το λέγανε Φώτης Βεργόπουλος. Τώρα μένει στην Αθήνα. Και αυτός ήρθε...
Φώτης Βεργόπουλος, έτσι.
Ναι.
Το ξέρω.
Ναι, αυτός τώρα εκεί είναι. Και από εκεί, όταν το γνώρισα, ήταν κάτι άλλο να γνώρισω κάποιον έτσι που τα ήξερε, που ήταν fantastic, ήταν κάτι άλλο. Και ακόμα είναι.
Σε βοήθησε ο Φώτης. Σε βοήθησε ο Φώτης.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Ξέρω, γιατί πολλοί μπορεί να μην ασχολούνται.
Για 5 χρόνια παίζαμε μαζί. Και σε 5 χρόνια, 4 τραγούδια, 5 τραγούδια την εβδομάδα καινούρια. Κατάλαβες, μετά από 5 χρόνια είναι 500 τραγούδια.
Ναι, τα παίρναγες δηλαδή εσύ, τα αποστήθησες και μετά ήταν στο μέσα, καταγεγραμμένα στο σκληρό δίσκο του κεφάλου.
Έπρεπε. Και από το 2017 είχα ξαναέρθει στην Ελλάδα πολλές φορές, είχα περίπου 15 φορές. Αλλά 2018 λέω ότι ήρθα μόνος μου για 10 μέρες και λέω θα πάω εδώ όσο μπορώ. Και κάθε μέρα, ακόμα το κάνω, κάθε χρόνο έρχομαι μόνος μου για 10 μέρες και βλέπω 4 live κάθε μέρα. Αρχινά από τις 4 το απόγευμα, κάνω καρέα και γυρνάω μέχρι τις 4 το πρωί, ξυπνάω 9 η ώρα και ξανά.
Να σου πω, πότε θα έρθεις να πάμε μαζί?
Θα πω. Ήρθα Απρίλη και κοιμάμαι όταν έρχομαι πίσω στο αεροπλάνο.
Ωραία. Και εμείς μαζί σου. Εμείς δεν θα πάμε στο αεροπλάνο, κοιμόμαστε εδώ στη δουλειά.
Πλάκα. Έγινε.
Οπωσδήποτε. Είμαστε... Κοίτα και η Στέλλα Γκλιάνα που είναι η αξιντάκτρια της εκπομπής μας και εγώ είμαστε όχι μόνο ρεμπετόφιλοι, αλλά είμαστε και ακριβώς στα ίδια μονοπάτια. Έχει διευρύνει λίγο τον ορίζοντά της η Στέλλα, είναι και στα ίδια μουσικά μονοπάτια, ακούει και άλλα πράγματα. Εγώ είμαι λίγο πιο πολύ κολλημένος στο Μάρκο. Ποιος είναι αυτός που σε έχει εμπνεύσει περισσότερο ως, ας πούμε, μια μουσική φυσιογνωμία? Γιατί ό,τι και να πούμε εδώ πέρα, ό,τι ονόματα, ας πούμε, βλέπω τραγούδια εδώ του Γιάννη του Παπαϊωάννου, του Μάρκου. Ποιος έχει εμπνεύσει εσένα περισσότερο? Μιτσάκι, βλέπω εδώ το καπηλιό.
Εμένα είναι ο Κώστας Καρβέλης. Ο Κώστας Καρβέλης είναι ένας συνθέτης που έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να κοιμάμαι όταν σκέφτομαι τα τραγούδια του. Και ο Μάρκος και ο Μιτσάκης, όλους τους αγαπάω. Αλλά ο Κώστας Καρβέλης, επειδή είναι κιθαρίστας και είναι κάτι... Και ο Τούντας, ο Πανιώτης Τούντας είναι κάποιος άλλος που όταν τα ακούς είναι... Περίεργα. Σκέφτεσαι από πού ήρθαν αυτά τα τραγούδια.
Πας σε σμυρνέικα ακούσματα τώρα με τον Ντούντα, αλλά εμείς πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Σκαρβέλη που μας λες. Όταν σε βλέπω να γυρίζεις, είναι το τρίτο τραγούδι, Παναγιώτη.
Τετάρτα πάω στο τσίτο. Yeah.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, 3η 13 Σεπτεμβρίου 2022. Το χειροκρότημα που ακούσατε δεν είναι για μας. Είναι για την παρέα του Κώστα Καλαμαρά, με τον οποίο είμαστε συνδεδεμένοι. Ρεμπέτης, νεαρός Ρεμπέτης, νεαροί είμαστε 49 και 50 ετών, έτσι να το ξέρεις Κώστα. Νεαρός Ρεμπέτης λοιπόν από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, και στο συγκεκριμένο τραγούδι αυτό του αγαπημένου σου Κώστα Σκαρβέλη παίζει μπουζούκι και τραγουδάει ο Φώτης Βεργόπουλος, για τον οποίο μας έλεγες νωρίτερα, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό ήταν σε ένα μαγαζί που το, που το λέγανε Eurobots, και παίζαμε εκεί κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Κυριακή. Και αρχίσαμε στα 7 η ώρα το βράδυ και μερικές φορές τελειώσαμε 4 η ώρα το πρωί.
Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Το πιο καλύτερο σχολείο, το πιο καλύτερο σχολείο.
Να σου πω κάτι, τώρα τον Οκτώβριο ξανάρχεται από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ο Φώτης, έτσι, ο Βεργόπουλος.
Ναι, ναι. Εγώ και ένα κορίτσι που δουλεύουμε μαζί, έχουμε ένα festival που το λένε Greek Fringe. Και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό στην Αυστραλία, και θα φέρουμε το Φώτη, θα παίξει στη Μελβούρνη, στο Κάμπρα και στο Σίδνεϊ. Και θα αρχίσουμε να κάνουμε πιο πολλά τέτοια. Είχαμε σκοπό να κάνουμε πιο πολλά το 2019, είχε το COVID. Αλλά τώρα αρχίνουμε το live και θα είναι ωραία να το ξαναβλέπω, γιατί με το Φώτη μιλάω 2-3 φορές την εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Και είμαστε πολύ...
Έχετε πολύ κρατήσει φίλοι. Και τη φιλία σας, δηλαδή, πέρα από το κομμάτι της επαγγελματικής συνεργασίας, τον είδες, σου άρεσε σαν μουσικός και ταιριάξατε. Έχετε ταιριάξει και σαν άνθρωποι, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, έτσι?
Ναι, ναι. Αυτό είναι βασικά για μένα. Δεν παίζω με κανέναν άμα δεν είναι καλοί άνθρωποι. Αυτό είναι το πράγμα που είναι πρώτο για μένα.
Και δύσκολο να βρεις, έτσι, αυτό που λες, καλοί άνθρωποι στη νύχτα, είναι λίγο δύσκολο, αλλά όμως μέσα στο ρεμπέτικο υπήρχαν φυσιογνωμίες που ήταν όχι μόνο καλοί, ήταν άγιοι, και είναι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, όταν παίζεις αυτά τα live, όπως λες εκεί πέρα, στην Αυστραλία και 3 και 4 φορές την εβδομάδα, ο κόσμος που έρχεται, ναι, γιατί εντάξει, η μετανάστευση στην Αυστραλία, πέρα από τα παλιά τα χρόνια, δεκαετίες 50 και 60, μετά για κάποιο διάστημα σταμάτησε. Δηλαδή, ό,τι ήταν εκεί, μεγαλώσαν οι επόμενες γενιές, άντε και λίγο τώρα με την κρίση να πήγε κάποιος κόσμος πάλι πίσω. Ποιο είναι το κοινό, ναι, που έρχεται και σε παρακολουθεί? Δηλαδή, νέα παιδιά, Έλληνες γεννημένοι εκεί, Ελληνόπουλα δεύτερης γενιάς, μεγαλύτερη σε ηλικία? Θα ήθελα ένα στίγμα να μας δώσεις.
Είναι από όλα. Από όλοι είναι. Είναι νέοι Έλληνες που έχουν φύγει από το 2010. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, είναι ξένοι που δεν είναι Έλληνες. Οι περισσότεροι δεν είναι Έλληνες, αλλά το σέβονται. Αυτό είναι. Και το πράγμα που όταν παίζουμε εμείς, τους λέω τα παιδιά, θα παίξουμε αυτά που θέλουμε εμείς, όχι ό,τι θέλει ο κόσμος. Και σιγά σιγά τους μαθαίνουμε, έτσι.
Ναι.
Γιατί πολλές φορές όταν παίζουν και λέμε είναι ρεμπέτικο και ρωτάνε για κάτι νέα τραγούδια, και τους κοιτάμε και λέμε όχι, παίζουμε ρεμπέτικα, και τους λέμε ποια τραγούδια, από πού έρχονται τραγούδια, και σιγά σιγά τους αρέσουν.
Άρα κάνετε και μάθημα ιστορίας, έτσι, μεταξύ άλλων.
Πρέπει. Και μετά από λίγο το καταλαβαίνω, το βλέπουμε. Γιατί κάθε Τετάρτη στη Μελβούρνη, παίζουμε σε άλλα μαγαζιά, κάθε Τετάρτη έχουμε ένα πράγμα που το λένε Rebetiko Jam. Και είναι δύο άνθρωποι και ρωτάμε για παιδιά, όποιον να είναι, Έλληνες, όχι να είναι ξένοι, και τους λένε φέρτε τα όργανα και εμείς θα σας μαθαίνουμε τραγούδια. Κάθε Τετάρτη, και το κάνουμε αυτό τώρα 2 χρόνια. Και
σε μαγαζί γίνεται αυτό? Κώστα, σε μαγαζί γίνεται?
Σε μαγαζί.
Α, δηλαδή, όπως βλέπω εμείς σε μια παρέα και μαζεύονται χωρίς μικροφωνικές και γρατσουνάει ο καθένας ό,τι μπορεί και λοιπά. Έτσι,
αυτό
μαθαίνετε και τους διδάσκετε κιόλας, ναι, κάποια πράγματα.
Και το αρχίσαμε ένας φίλος μου που δεν είναι Έλληνας, το λένε Wayne Simmons, ήταν δάσκαλος, μουσικός και παίζει ρεμπέτικα αυτός.
Άντε.
Για 30 και χρόνια.
Σοβαρά.
Και, ναι, και ήταν δάσκαλος και ακόμα είναι δάσκαλος, και το λέμε, αρχίζουμε μια νύχτα και αυτός λέει ναι, θα το κάνουμε, και σιγά σιγά.
Πώς τον είπε στο δάσκαλο αυτόν?
Wayne Simmons.
Wayne Simmons. Ναι, ναι, ωραία.
Wayne Simmons.
Να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
Είναι φιλελήν αυτός.
Ναι, είναι φιλελήν, αλλά το θέμα είναι, εντάξει, εσύ είδες, ας πούμε, την τηλεοπτική σειρά, το Minore. Ο Wayne Simmons, που δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, αλλά είναι φιλελήν, πώς κόλλησε με το ρεμπέτικο?
Αυτό ασχόλησε, ήταν δάσκολος μουσικός σε ένα σχολείο, γυμνάσιο σχολείο στη Μελβούρνη, που έχει περισσότεροι είναι Έλληνες εκεί, είναι και μαθαίνουν και ελληνικά εκεί. Και μετά από λίγο ρωτάει τους δασκάλους και δεν μαθαίνουν τα παιδιά ελληνική μουσική.
Ναι.
Και σιγά σιγά κόλλησε, άρχισε με κριτικά και τώρα ρεπέτικα, σιμέικα, παλιά λαϊκά, έντεχνα. Και αυτός είναι διαμάντης, αυτός έχει τη δουλειά που έχει κάνει αυτός στη Μελβούρνη είναι. Και γνώρισε το Wine όταν γνώρισε το Φώτη. Και οι τρεις μας έτσι κολλήσαμε. Παίζαμε μαζί.
Ναι.
Τρίο παίζαμε.
Να σε ρωτήσω τώρα, είναι δύσκολο για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει ελληνικά? Υποπτεύομαι ότι ο Wine δεν ξέρει ελληνικά, έτσι?
Έχει μάθει. Έχει πάει στο σχολείο.
Α.
Έχει πάει στο σχολείο. Διαβάζει. Μιλάει. Έρχεται στην Ελλάδα συχνά.
Ωραία. Και υποπτεύεσαι λάθος, κύριε Νίκο. Πες το, μην τρέπεσαι.
Και είναι καλός άνθρωπος, καλός μουσικός. Και έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια, περίπου 14 χρόνια μαζί. Και θα παίξουμε μαζί με το Φώτιο όταν φύγει.
Λοιπόν, τώρα εγώ, επειδή είμαι σατανικός άνθρωπος και μου βάζει σατανικές ιδέες στο μυαλό, δεν μπορεί να μην υπάρχει η προηγούμενη ζωή, ρε παιδιά, και όλοι εσείς να έχετε περάσει κάπου, σε κάποιο από αυτά τα μέρη να έχετε ζήσει και έτσι ξαφνικά. Δηλαδή, ακούς αυτό που ακούς και παπ, κατευθείαν σου χτυπάει τις χορδές της καρδιάς σου. Πώς γίνεται αυτό? Θα μπορούσες να άκουγες punk, θα μπορούσες να άκουγες, ξέρω εγώ, heavy metal.
Ναι.
Εδώ εσύ έχεις συγκεκριμενοποιήσει. Και δεν νομίζω ότι ήταν μόνο από την εκπομπή. Η εκπομπή ήταν το έρισμα. Σου αναζωογόνησε όλο αυτό το οποίο υπήρχε μέσα σου. Ναι.
Ξέρεις, όταν διαβάζεις τους στίχους είναι ιστορία. Και το διαβάζεις και καταλαβαίνεις την ιστορία της ελληνικής ιστορίας. Και δημοτικά, όταν ακούς δημοτικά, το ίδιο πράγμα. Πάτη. Αλλά με το ρεμπέτικο κάτι όταν το ακούω δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και πολλές νύχτες δεν μπορώ να κοιμηθώ, γιατί τρέχει το μυαλό μου. Αλλά προσπαθούμε να μελετάμε τραγούδια, να μαθαίνουμε τραγούδια. Και κάθε φορά που πηγαίνουμε στην Ελλάδα, βλέπουμε καλλιτέχνες που τους έχουμε γνωρίσει πολλές φορές και κάνουμε παρέα. Και είναι κάτι άλλο, είναι σαν οικογένεια.
Μπράβο. Θα σε ρωτήσω και για τα της Ελλάδας, αλλά έτσι, μιας και λες οικογένεια και λες και περιγράφεις όλη αυτή τη ζωή που ζεις με τόσο έντονο το κομμάτι και το στοιχείο της μουσικής μέσα σου, της καθημερινής ενασχόλησης με αυτή. Θέλω να σε ρωτήσω, η σύζυγος τι λέει για όλα αυτά?
Α, αυτή παίζει.
Εντάξει, γιατί θα έλεγα πολύ υπομονητική είναι άμα δεν έχει σχέση με το...
Ναι, ναι. Αυτή παίζει κιθάρα, παίζει και πιάνο. Και της αρέσει τα ρεμπέτικα. Της αρέσει πάρα πολύ. Και πολλές φορές όταν είναι 2-3 φορές την εβδομάδα, και απόψε θα γίνει, μετά όταν τελειώσουμε εδώ, θα στούν 5 φίλοι να κάνουμε 2 κλιπς. Θα σου στείλω.
Α, δεν το οργανώσαμε καλά. Έπρεπε να το έχουμε κανονίσει τώρα να το κάνετε. Την επόμενη φορά.
Ναι.
Την επόμενη θα το οργανώσουμε καλύτερα.
Εγώ θέλω να γράψω την απόψα, αλλά τη αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ δυστυχώς. Είναι διαμάντη η γυναίκα μου.
Μπράβο, μπράβο. Πολύ τυχερός. Και εύχομαι πάντα έτσι να είστε αγαπημένοι, να λατρεύει ο ένας τον άλλον και μαζί την οικογένεια και τα παιδιά, γιατί είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Ναι,
αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να μας πεις τώρα ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, «Ραντεβού σαν περιμένω».
Αυτό είναι ωραίο, μπορείτε να πούμε με το Σωτήρι.
Αμέ, πάμε.
Ναι.
Grande.
Ποίημα, ποίημα. Αν αυτό δεν είναι ποίημα τώρα, δεν ξέρω τι είναι, Κώστα μου. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδα σήμερα, 3η 13 Σεπτεμβρίου 2022, εδώ στην Αθήνα. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με τη Μελβούρνη της Αυστραλίας και μιλάμε με τον φίλο, τον πολύ καλό φίλο Κώστα Καλαμαρά, ο οποίος παίζει ρεμπέτικο. Και θέλω να σου πω το εξής τώρα, δηλαδή πραγματικά, επειδή εμείς είμαστε φίλοι και παρακολουθούμε και λατρεύουμε και αγαπάμε και τρελαινόμαστε με το ρεμπέτικο, μας έχει φτιάξει την ημέρα σήμερα, πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έχει φτιάξει την ημέρα. Θα πάει όλη μέρα. Έτσι, ξεκίνησε με κάποιες ατυχίες. Θα πάει όλη μέρα που είναι σήμερα Τρίτη και 13 ρολόι. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μ' αρέσει και ο τρόπος που χειρίζεστε το. Δεν είμαι κριτικός, ούτε μουσικός κριτικός, ούτε σαν φίλος του ρεμπέτικου και της μουσικής. Μ' αρέσει ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεστε το τραγούδι αυτό και όλα αυτά τα πολύ δύσκολα τραγούδια. Γιατί αν παρεκκλίνεις λίγο από τη φιλοσοφία εκείνης της εποχής, για το λόγο που γράφτηκαν, γιατί γράφτηκαν και πώς γράφτηκαν τα τραγούδια αυτά, νομίζω μετά χάνεται το παιχνίδι.
Ναι, συμφωνώ. Με αυτό το, με το τρόπο που παίζουμε εμείς, προσπαθούμε να σέβομαι το τραγούδι. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Ναι. Να το παίζεις τον τρόπο που πρέπει να παίχτει, όχι να το κάνεις ένα χαβαλέ ή να χορεύονε. Πρέπει να το ακούς και να σέβεσαι το στίχος και το νόημα από πίσω στο τραγούδι. Και πολλές φορές έχω δει ανθρώποι που λένε παίζουν ρεμπέτικα, αλλά το έχουν χάσει, είναι λίγο περίεργο. Και πρέπει να το σέβεσαι. Ναι. Και αυτό είναι το πράγμα. Και όταν παίζεις, άμα δεν το σέβεσαι, δεν μπορεί να το ακούσεις. Είναι πολύ δύσκολα για μένα.
Ναι. Λέω, για μένα. Μα το θέμα είναι πού γράφτηκαν, πώς γράφτηκαν, τις συνθήκες του τότε, έτσι μιλάμε. Για προπολεμικές συνθήκες και μεταπολεμικά γράφτηκε ρεμπέτικο, αλλά πλέον περάσαμε σε μια άλλη φάση. Αλλά η ιστορία είναι ότι ζεις αυτό, κατάλαβα εγώ από την ερμηνεία, ότι ζεις τις στιγμές. Γιατί ας πούμε ο Μάρκος όταν έγραφε ένα τραγούδι ήταν σε μια εγκεφαλική διέγερση συγκεκριμένη, ας πούμε. Έτσι. Έπιανε την κασετίνα με τα τσιγάρα, τα καρέλια και εκείνο. Αυτό ήταν το πρώτο notepad που υπήρχε παγκοσμίως. Εκεί έχουν γραφτεί τα πιο μεγάλα πράγματα.
Ήδη πολλές φορές όταν βλέπουμε άνθρωποι να παίζουν τραγούδια, να πω εννοούμε πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Άμα το διαβάζει, δεν είναι για χορευτικό αυτό. Είναι πολύ. Εγώ νομίζω είναι πολύ βαρύ τραγούδι, άμα το διαβάζει σιγά σιγά. Και έχω δει πολλές φορές που το παίζουν γρήγορα και βάζουν παραπάνω νότες είναι κάτι που με νευριάζει πολλές φορές.
Ναι, δηλαδή οτιδήποτε δεν είναι γνήσιο original νομίζω ότι χάνει και την αίσθησή του. Έτσι.
Αυτό.
Λοιπόν.
Ναι.
Πάμε να δούμε το εξής τώρα. Αυτά τα καινούργια παιδιά που έρχονται εκεί, τα νέα παιδιά που είναι γεννημένα και μεγαλωμένα στην Αυστραλία, σας ρωτάνε, προφανώς εκεί σε κάποιο σημείο που σταματάτε το live, κάποιο διάλειμμα, έρχονται σε επαφή και επικοινωνία μαζί σας, σας ρωτάνε, μαθαίνουν πράγματα, τους λέτε, πώς γίνονται αποδέκτες, σας φουγκάρια, πώς δέχονται όλο αυτό το πράγμα, τους απασχολεί ή έρχονται μια φορά και μετά το ξεχνάνε, γιατί το ρεμπέτικο νομίζω ότι έχει μια διαχρονική πορεία μέσα από το πέρασμα των χρόνων, έτσι.
Ναι. Με το Rebetiko Jam, όταν πρώτα αρχίσαμε, δεν είχαμε λίστα. Παίζαμε ό,τι τραγούδια σκεφτόμαστε. Και μετά από λίγο, βλεπόμαστε από τα μικρά παιδιά δεν έρχονταν ξανά. Γιατί δεν ξέρανε πού να αρχίσουν να μαθαίνουν τα τραγούδια. Και τότε αρχίσαμε να έχουμε μια λίστα. Τότε είναι περίπου 6 σελίδες. Και λέμε, άμα δεν είναι στη λίστα, δεν θα το παίξουμε. Πρέπει να είναι η λίστα. Έχουμε και το YouTube, το link δίπλα. Πρώτη εκτέλεση. Πάντα λέμε πρώτη εκτέλεση. Αυτό πρέπει να μάθει το τραγούδι έτσι. Και τώρα που έχουμε μια λίστα και το μοιράζουμε κάθε εβδομάδα, λέει παιδιά, θα παίξουμε αυτά τα 10 αυτή την εβδομάδα. Και αυτοί που μπορούν να έρχονται, τα μελετάνε την εβδομάδα πριν.
Ναι.
Και βλέπουμε τώρα που έχουμε μια λίστα, έρχονται πιο πολλοί οι νέοι, γιατί πρώτα δεν ξέραν, μας κοιτάγανε και λένε τι θα παίξουν, δεν ξέρουμε τι θα παίξουν.
Ναι, κατάλαβα. Και το οργανώσατε λίγο καλύτερα τώρα, ναι.
Ναι, ναι. Και ένα πράγμα που. Εμένα μου αρέσει το μπελέκι, αλλά άμα δεν παίζεις χωρίς ήχο, είναι πολύ δύσκολο. Και λέμε, παιδιά, το μπελέκι δεν μπορούμε απόψε. Μόνο κουτάλια, ζήλιες και αυτό. Χωρίς ήχο και χωρίς μικρόφωνο. Και έτσι είναι κανονικά στη τραπέζι.
Συγγνώμη, δεν παίζετε με μικροφωνική εκεί, παίζετε χωρίς μικρόφωνο.
Χωρίς μικρόφωνο.
Αλήθεια.
Χωρίς.
Καλά.
Ναι.
Είστε. Είστε γίγαντες. Λοιπόν, παίζεις μπουζούκι, παίζεις κιθάρα, τραγουδάς, μπαγλαμά, δεν ξέρω, παίζεις και τουμπερλέκι.
Τζουρά.
Α, τζουρά, ωραία, εντάξει, δεν ξεχάσουμε κάτι.
Τζουρά, ναι.
Αυτά, μόνο.
Ναι, παίζω λίγο πιάνο και μπαθ και
εντάξει.
Αλλά η κιθάρα είναι το πρώτο όργανο μου και το μπουζούκι είναι το δεύτερο και το παγλαμά. Αλλά επειδή άρχισε με το παγλαμά και τη κιθάρα, είναι εύκολα, δεν πρέπει να σκέφτομαι καθόλου.
Ποιο από όλα αυτά τα όργανα αγαπάς περισσότερο, Κώστα? Δηλαδή, σε ποιο δίνεσαι περισσότερο, αν γίνεται αυτό που μου... Εγώ σε ρωτάω κάτι τώρα χωρίς να είμαι μουσικός.
Ναι. Εμένα είναι αληθινά είναι η κιθάρα, γιατί όταν παίζω την κιθάρα σκέφτομαι το πατέρα μου. Αυτό είναι. Και αυτό και επειδή δεν είναι μαζί μας τώρα και έπαιζε κιθάρα για περίπου 60 χρόνια, όταν πιάνω την κιθάρα πάντα το σκέφτομαι. Και πρόπερση, αγόρασε μια κιθάρα από τη Θεσσαλονίκη. Μια κιθάρα από 34 ήταν αυτή, Παναγή κιθάρα, μια παλιά κιθάρα. Και όταν το πήρα, πήγα στο σπίτι του πατέρα μου και λέω, ήταν μια κιθάρα που είναι περίπου 6 μήνες στην ηλικία σου. Και την τελευταία φωτογραφία που έχω με τον πατέρα μου είναι που κρατάει αυτή την κιθάρα. Δεν μπορούσε να παίξει τότε, ήταν άρρωστος. Αλλά
πόσο αυτή η κιθάρα τώρα
δεν θα την πουλήσω καθόλου. Είναι κάτι... Είναι μαζί μου τώρα.
Ναι, είναι η περιουσία σου αυτή. Αλλά πραγματικά με έχεις καθυλώσει. Είναι τόσο, μα τόσο συγκινητικό όλο αυτό που περιγράφεις και είναι πολύ συγκινητικό. Μπράβο.
Ιστορία,
μπράβο,
είναι. Κωστά. Ιστορία. Και το παράξενο είναι πριν 12 χρόνια άρχισα το κανάλι μου, το YouTube κανάλι και λέω θα τα γράψω μόνο για μένα. Έτσι, σιγά σιγά τα έβαζα και μετά από λίγο άρχισε και μεγάλωνε. Ήταν κάτι που σκεφτόμουν, άμα δεν τα βάζω, ποιος θα τα βάζει. Ποιος θα τα βάζει να τα βλέπουν οι άλλοι. Και τώρα το κάνω 2-3 φορές κάθε εβδομάδα. Καινούργια clips, καινούργια τραγούδια και να μεγαλώνει. Και είναι ιστορικό. Είναι historical document, πώς το λένε. Δεν ξέρω πώς το λένε στα ελληνικά. Αλλά είναι κάτι να τα βλέπουν και άλλοι παιδιά. Και
ιστορικό ντοκουμέντο, εντάξει. Το είπες και στα αγγλικά,
ναι,
το ίδιο ακριβώς.
Και είναι παιδιά που έρχονται στο jam και λένε σας είδα στο YouTube, μου αρέσει αυτό το τραγούδι, μπορεί να το παίξουμε. Και λέω ναι, ελάτε. Και τώρα έχει το δικό του ζωή το κανάλι. Είναι σαν Περιστέρι, είναι το παιδί.
Για πες που θα το βρούμε το κανάλι αυτό στο YouTube, τι βάζουμε?
Είναι στο όνομά μου.
Α.
Άμα γράψεις στα αγγλικά Con Calamaras.
Con, C-O-N, έτσι.
Ναι, C-O-N, Κωνσταντίνος, αλλά είναι Con. Αγγλικά, Con Calamaras.
Το Calamaras είναι με K.
Ναι.
Okay. Εντάξει, τα λέω για να ξέρει, ναι. Ο κόσμο.
Λοιπόν. Ο παππούς ήταν από τη Σύρο.
Α, γι' αυτό και η λατρεία με τον Μάρκο. Συριανός.
και να σου πω κάτι άλλο. Γιατί είναι ένα τραγούδι που το λένε η Χίρα, που είναι από το 1917.
Mm-hmm.
Το πρώτο recording από το Μπουζούκι. Ήταν στη Γερμανία.
Ναι.
Ήταν δύο άνθρωποι, Απόστολος Διαμανίδης,
ναι,
και ο Βουζουξής, το λέγανε Κωνσταντίνος Καλαμαράς.
Ο παππούς σου είναι.
Και, δεν ξέρω, αλλά έστειλε μήνυμα σε αυτός που έκανε το δίσκο και το λέω, από πού ήταν αυτός? Και αυτός λέει, από τη Σύρο είναι, αλλά...
Άκου να δεις τα φόβο. Θα το ψάξουμε μαζί αυτό, Κώστα.
Ο άνθρωπος θα
το ψάξουμε
που
μαζί.
Είπε αυτό ήταν ο Φώτης. Ο Φώτης μου είπε, λέει, το ξέρεις? Και λέω, όχι, δεν το ξέρω.
Α, τον ήξερε Φώτης. Ναι, θέλει ψάξιμο αυτό τώρα, γιατί είναι πολύ πιθανό να είναι δικό σου άνθρωπος. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, μιας και μιλάμε για τον Μάρκο, το Θεό.
Ναι.
Πάμε να
ναι.
ακούσουμε τα ζημιάρικα σου μάτια και πανερχόμαστε, γιατί θέλουμε να μας πεις πολλά και διάφορα ακόμα και για τα ταξίδια σου εδώ στην Ελλάδα, για τη σχέση σου με τους άλλους μουσικούς, αυτές τις βραδιές, αλλά και τις διαφορές που υπάρχουν. Στα λέω τώρα για να τα δουλέψεις λίγο στο μυαλό σου. Από τα ταξίδια σου παλιότερα που πήγαινες και στην Αθήνα και τον Πειραιά, ας πούμε, ήταν γεμάτα ρεμπετάδικα που παίζαν από την Τρίτη μέχρι την Κυριακή μόνο ρεμπέτικα. Και σήμερα υπάρχουν κάποια σχήματα που τη Δευτέρα παίζουν εδώ, Τρίτη εκεί.
Ναι.
Το παλεύουν. Θα το πούμε και αυτό. Αλλά πάμε να ακούσουμε τα ζημιάρικα σου μάτια.
Ευχαριστώ.
Yeah.
Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με τη Μελβούρνη και τον Κώστα Καλαμαρά, το ρεμπέτι της Μελβούρνης. Και να δώσουμε και το στίγμα της εκπομπής μας, λέει να το κάνουμε συνέχεια. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Σήμερα, 3η 13 Σεπτεμβρίου 2010. Πω, 2015. Με την κρίση κι εμείς. Μείναμε με την κρίση πίσω. 2022. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης. Αυτό δεν το έκανα λάθος, παιδιά. Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία. Παναγιώτης Ιατρίδης στην ρύθμιση των κουμπιών του ήχου. Και να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα. Έρχονται Αυστραλοί στα μαγαζιά αυτά, δηλαδή που να μην έχουν σχέση με την Ελλάδα, να ακούνε πρώτη φορά αυτού του είδους τη μουσική και να σου λένε τι είναι αυτό, και ποιες είναι οι εντυπώσεις τους, αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Ελλήνες ή ξένοι.
Ξένοι, να μην έχουν καθόλου σχέση με την Ελλάδα. Να είναι Αυστραλοί, ξέρω εγώ, ή να έχουν άλλη καταγωγή.
Το παράξενο είναι πολλές φορές, δεν κατηγορώ, αλλά πολλές φορές οι ξένοι σέβονται η μουσική πιο πολύ. Είναι δύσκολο όταν παίζεις σε μαγαζί, όταν μπορεί να τρώνε, αυτό είναι δύσκολο, αλλά οι ξένοι 9% τους άρεσε πιο πολύ τα ρεμπέτικα.
Κατάλαβα. Δηλαδή ο Έλληνας δεν είναι. Θα φάει, θα μιλήσει, θα πει το δικό του, θα γελάσει και δεν θα δώσει το βάρος που πρέπει στο κομμάτι της μουσικής. Ενώ για τους ξένους είναι πιο πολύ μυσταγωγικό έτσι το γεγονός.
Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αλλά και ό,τι η γλώσσα είναι, η μουσική χτυπάει. Άμα το νιώθεις το τραγούδι και ξέρεις το νόημα το τραγούδι και το πιστεύεις και το αγαπάς και το σέβεσαι, είναι όποιο να είναι, θα το βλέπουν αυτοί. Άμα δεν σου αρέσει το τραγούδι και δεν θέλει να το παίζεις, φαίνεται. Εμείς μόνο παίζουμε τραγούδια που θέλουμε να παίζουμε, που αγαπάμε και είναι κάτι μέσα μας, που η φλόγα μέσα μας, που είναι μέσα μας, που μας ξυπνάμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και μέχρι να σταματήσουμε, αυτό θα κάνουμε.
Είναι κάποιο τραγούδι που θα μπορείς να πεις ότι είναι το αγαπημένο σου τραγούδι, που ξεχωρίζει, που σε κάνει να νιώθεις, δηλαδή που κουμπώνει. Ξέρεις, όλοι έχουμε ένα τραγούδι και μέσα από τους στίχους και τη μουσική λέμε, παιδιά, αυτό έχει γραφτεί για μένα, να ξέρετε, έτσι. Ή είναι κάποιο τραγούδι που εσύ δεν τα ακούς μόνο, αλλά το ερμηνεύεις και έχεις ένα άλλο μεγάλο προσόν. Αυτό το τραγούδι, αν υπάρχει, ποιο είναι?
Είναι το Σταύρος Τσουανάκος, η Νοσταλγία. Αυτό το τραγούδι είναι κάτι άλλο. Το ξέρεις, η Νοσταλγία?
Ναι, πώς δεν το ξέρω. Απλά το έχουμε τώρα εδώ να τα ακούσουμε. Να ψάχνει ο Παναγιώτης, πας και το βάζαμε έτσι λίγο.
Ναι.
Είναι σπάνια τραγούδια αυτά και δεν είναι περασμένα εδώ πέρα στο σύστημα.
Ναι.
Έχουμε έρθει εμείς εδώ και το ανανεώνουμε συνέχεια.
Ναι, και ένα άλλο τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ο Ταξιδιώτης, ο Μητσάκης. Και τα δύο τραγούδια είναι κάτι που.
Έχουν να κάνουν με την πατρίδα, την απόσταση, έτσι, όλο αυτό.
Αυτό είναι. Ναι, είναι σαν να πεις αντίο σε κάποιον. Εγώ έτσι το διαβάζω εγώ. Που δεν θα το ξαναδείς. Έτσι το διαβάζω εγώ το τραγούδι.
Ναι.
Και σκέφτομαι για το θάνατο και όλα αυτά και άνθρωποι που δεν θα ξαναδείς. Και έτσι, όταν ακούω αυτά τα τραγούδια, εκεί πάει το μυαλό μου. Άνθρωποι που μας έχουν φύγει, είναι.
Ναι. Και που δεν φεύγουν ποτέ. Λοιπόν, ερώτηση τώρα στη Σύρο. Όταν έρχεσαι στην Ελλάδα, πού πας? Ποια είναι η βάση σου? Ναι.
Είναι πολλά μαγαζιά. Περίπου στη Γκάζη, είναι κάτι μαγαζιά στη Γκάζη, Καπνέ Καρέα. Είναι αρκετά μαγαζιά.
Κυρίως στην Αθήνα είναι η βάση σου. Αυτό εννοούσα. Σε ποια πόλη?
Ναι, είχα σκοπό να πάω στη Θεσσαλονίκη. Είτε ξέρω κάτι παιδιά εκεί πάνω. Είτε είχαμε κάνει το Rebetiko Festival για 2016-18.
Θα σου συστήσω μία φίλη μου στη Θεσσαλονίκη που είναι αστέρι πραγματικό στο ρεμπέτικο.
Ναι.
Ναι, αμέ.
Και είχαμε φέρει πλήρη τάξη από τη Θεσσαλονίκη, είχαμε φέρει Ρεμπετιέν από την Αθήνα, είχαμε φέρει τη Χρυσούλα και Χαϊόγλου και έτσι τους γνώρισα. Πήγαμε στην Αθήνα και τους γνωρίσαμε και
τους φέρατε στην Αυστραλία, έτσι. Δηλαδή, κάνετε και παραγωγές με λίγα λόγια πέρα από οτιδήποτε άλλο.
Ναι, ναι.
Μπράβο.
Αλλά έχουμε βρει τώρα. Το Rebetiko Festival ήταν ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά γι' αυτό το Rebetiko Jam είναι λίγο πιο καλύτερο για τέλη.
Ναι.
Λέω για μουσική. Γιατί τώρα μαθαίνουν σιγά-σιγά. Δεν πάνε σε ένα festival να δουν συναυλία για μια μέρα. Mm-hmm. Είναι κάθε εβδομάδα, μαθαίνουν σιγά σιγά. Και όταν σκέφτεσαι πώς μπαίνει η μουσική μέσα στον κόσμο. Το Rebetiko Jam είναι το πιο καλύτερο, εμένα, εννοώ.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τώρα να κάνουμε και αυτή τη σύγκριση που λέγαμε παλιά, του πώς υπήρχαν τα μαγαζιά που είχε διαφορετικά. Υπήρχε, ας πούμε, η Στοά των Αθανάτων, η Ρεμπέτικη Ιστορία, μαγαζιά που έχουν γράψει ιστορία, μαγαζιά που έχουν τραγουδήσει πολύ μεγάλη και τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα. Και αυτό δηλαδή, και ότι έχουν φύγει και κάποιοι παλιοί που ενδεχομένως χειρίζονταν έτσι με ένα διαφορετικό τρόπο το ρεμπέτικο, αλλά και τα μαγαζιά που είναι τώρα πλέον διαφορετικά και απλά υπάρχουν κάποιες βραδιές, αλλά και θα ήθελα να μου πεις και για τα παιδιά, για τους συναδέλφους σου που κρατούν ψηλά τη σημαία.
Είναι κάτι μαγαζιά που είναι ένα που το λένε Στέκι Πινοπή, που είναι κοντά στη Γκάζη. Αυτό είναι, για μένα είναι το πιο καλύτερο. Μπορεί να πας κάθε βράδυ χωρίς ήχο και άμα αρχίσουν και μιλάνε, ο αφεντικός, ο Γρηγόρης, χτυπάει ένα κουδούνι και τους λέει να ησυχάσουν.
Εσύ τα ξέρεις τα παιδιά εκεί πέρα, έτσι, για τον Γρηγόρη, φαντάζομαι.
Ναι, τους ξέρω. Και είναι άλλα μαγαζιά που είναι πιο μεγαλύτερα, σαν χίλιοι δύο νύχτες.
Κάτω στο ψήρι, λες τώρα, έτσι.
Ναι, ναι, αυτό είναι. Και πιένω και εκεί και κάποια καρδιά πιένω και εκεί. Και όσο μπορώ, προσπαθώ να μην κοιμηθώ όταν έρχομαι.
Πότε θα μας έρθεις με το καλό τώρα, ρωτάει εδώ η Στέλλα. Έχουμε ετοιμάσει ομάδα ολόκληρη.
Απρίλη με το καλό.
Καλά να είμαστε. Ωραία, μια χαρά.
Αλλά θέλω να φύγω για τρεις μήνες. Όταν ξαναρθώ με την οικογένεια.
Α, ωραία.
Και, ναι, άμα
και τρεις μήνες θα κάνεις αυτή τη δουλειά, θα γυρνάς από αυτό και θα κοιμηθείς τρεις μήνες. Δεν αντέξεις.
Γίνεται. Με καφέ γίνεται. Όλα γίνονται.
Λοιπόν, πότε παίζετε τώρα το επόμενο? Απόψε το βράδυ παίζετε πάλι?
Ναι, απόψε το βράδυ θα παίξω. Έχουμε το Rebetiko Jam αύριο. Mm-hmm. Παρασκευή θα παίξω με δύο παιδιά που ήρθαν από το Jam, που έχουν βγει από το Jam. Είναι ένα κορίτσι που το λένε Σταυρούλα, Σαμόπουλο, που παίζουμε μαζί, γράφουμε τραγούδια μαζί.
Ωραία.
Και ένα άλλο παιδί που το λένε Αλέξανδρος Πετρόπουλος.
Ωραία.
Και αυτοί ήρθαν από το Jam, έτσι τους γνώρισα.
Ναι. Αυτά τα παιδιά είναι γεννημένα εκεί στην Αυστραλία ή έχουν έρθει από εδώ?
Όχι. Η Σταυρούλα τώρα τέσσερα χρόνια είναι στη Μελβονή.
Μάλιστα.
Και μεγάλωσε στη Θράκη Μακεδόνα, στην Αθήνα. Αλλά η μητέρα της ήταν από τη Μελβονή και από εκεί μεγάλωσε.
Οπότε και τώρα έχει σχέση, εδώ ναι. Είναι.
Ναι, και ο Αλέξανδρος είναι τρεις γενιών Ελλήνας.
Άντε, πω, πω.
Και παίζουμε και Σάββατο και...
Ωραία.
Περίπου παίζουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Πω, εύχομαι να παίζετε κάθε μέρα και να υπάρχει πλήρες πρόγραμμα και εδώ όταν έρθεις θα... Θα πάμε να μας παίξεις κιόλας, έτσι, να το δούμε εδώ. Θα πάμε με τους δικούς μας εδώ.
Ναι, έχουν κάτι παιδιά, θα έρθουν σε 2 ώρες. Τώρα μαγειρεύω.
Ωραία.
Και θα παίξουμε.
Τι φτιάχνεις?
Και θα το κάνω 2 καινούργια τρίψη σε ένα.
Τι φτιάχνεις?
Μακαρόνια.
Εντάξει, εύκολο.
Μακαρόνια με κοιμά.
Ωραίο, παραδοσιακό.
Μ' αρέσει να
μαγειρεύω.
Να μαγειρεύω με μουσική και κρασί. Αυτό
φαντάζομαι.
Είναι
μεγάλη χαλάρωση η μαγειρική. Άστο, είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ ακούω μόνο, εσύ παίζεις κιόλας ακόμα καλύτερα. Λοιπόν,
ναι.
Μία λέξη θα σου πω. Όσες απαντήσεις θέλεις θα μου δώσεις. Να μου πεις τι αισθάνεσαι ακούγοντας αυτή τη λέξη. Ελλάδα.
Η ψυχή μου. Είναι η ψυχή μου. Μένω εδώ. Έχω την οικογένεια μου εδώ, αλλά η καρδιά μου εκεί είναι. Αυτό είναι. Είναι κάθε λεπτό που έχω το σκέφτομαι. Και όταν έρχομαι, μου αρέσει η Αυστραλία και αγαπάω την Αυστραλία πάρα πολύ. Αλλά εκείνο ο νόμος μου. Και σκέφτομαι να όταν μεγαλώσουν τα παιδιά, εκεί θα μένουμε. Αλλά όσο μπορώ, θα στώ 2 φορές το χρόνο. Αυτό θα γίνει.
Μπράβο, Κώστα Καλαμαρά.
Ναι,
πες για τη γυναίκα στο τελευταίο, δεν την αφήσουμε απ' έξω.
Είναι Γερμανίδα, δεν είναι Ελληνίδα.
Αλήθεια.
Και...
Οπό.
Ναι. Και της αρέσει η Ρεμπέτικα πάρα πολύ.
Την έχεις κάνει πιο Ελληνίδα από Ελληνίδα όμως. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε. Θα ανταμώσουμε σύντομα, έτσι. Κλείνουμε με το... πες.
Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία.
Να σε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έχεις κάνει την εβδομάδα, διαμάντη.
Εμείς ευχαριστούμε για τη χαρά που μας έδωσες. Καπηλιό, Γιώργος Μητσάκης, ευχαριστούμε Κώστα, να είσαι καλά, υγεία πάντα.
Να είσαι καλά. Γεια σου Νικό, γεια σου.
Και στην κοψή καλή.